Частина 12. Урочище Романовського кут і мала дитина показала б у тій околиці. А найбільш тепер, як усяке говорило про Івана Мартиновича, а він стояв кошем у Романовського куті. Зробила той кут якась річка-самотека, павши у річку Остер у Лузі. Росли там над водою старі дуби з березами, вони і місце скрашали, і холодок запорозьким братчикам давали. Іще оддалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче, аж справді тут не наче ярмарок. Назбиралось люду нещисленна сила, і все то була сільська чернь мужики, що позіходились грабувати ніжень, як пообіщав їм Брюховецький. Обідрані кругом, у чорних сорочках, мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, що не маючи жодного притулку, служили тільки по броварнях, по винницях, да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як розібрав, що воно єсть, оця купа голоти. Поміж людьми сям-там стоять бочків з пивами, шерістваси з медами та з горілкою, вози з мукою, сала, пшона і всякі припаси. Усе то настачили усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщані, за те, що, каже, не знатимете під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном. Усі будемо рівні. Добре він порівняв Україну. Ніхто ні у кого не питався тут, що їсти або пити. Усякому була своя воля. Роби, що хоч, як у себе в господі. Повикопували в землі здоровенні печі, запалили огні. Тут, у винницькій каці, місять тісто троє разом ногами, а там печуть цілого вола, а там у здоровенних казанах варять на таганах да на катрягах кашу. Дим, наче хмара, ходить понад головами. Інші тільки те й роблять, що пораються коло бочок, да почують усякого, хто стоїть або йде мимо, а інші вже лежать, повивертавшись, як у холод мухи. Безумна якась радість у всякого в очах і в речах. Усюди знай викрикують: «Іван Мартинович, батько наш любий!» Зніме вгору в одній руці чарку чи ківш, а в другій шапку з голови, да й репетує, що Іван Мартинович і день, і ніч побивається за людським щастям. А тут кобзарі швендюють поміж людьми, і грають на кобзах, на бандурах, да співають усяких пісень. Побираючись поміж купами, надивився Петро усячини. Отеє тут буде юрба, що знай танцюють та сміються. Обравшись у боки, вибивають під бандуру гопака веселі й злидні. А коло їх, повитягувавши шиї, стоять кругом та дивляться, чудуючись, наче на вертеп або що. А там стоять, збившись у купу, понурі голови. Потупивши очі, похилившись на киї або на косовища, старі гольтяпаки слухають кобзаря. І грає він їм, сидячи посеред, підобгавши ноги, як ляхи Україну плюндрували, або як батько Богдан збирав козацтво поміж людом, доставав супроти дуг і шляхти. Інші, підвипивши вже добре, пригірко плакали, слухаючи пісню. Тільки і між веселими, і між сумними купами одна ходила з серця до серця думка. Брюховецького величали другим Хмельницьким, що іще раз стає за Україну супротив її ворогів і дарує мирові волю. Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що плачуть, Петро протовплявсь усе дальш. Чи не вздрить червоних жупанів запорозьких? Що глибше в кут, то все був люд одягніший. Були тут уже й міщани в личаках, і в синіх каптанах. Було і городове козацтво в блакитних та в зелених жупанах. А кармазинні шаровари або жупан запорозький хоч би один. Дійшов він і до самого коша, до віщового радного місця. Тут скрізь було вирівнано і посипано піском гарно. Не видно було ні димних печей, ні бочок, ні возів з припасами. Тільки козацькі намети кругом стояли. І сюди, і туди, і вдовж, і впоперек, знаєш, вендюють люди. Гомін такий, як у тих бджіл у ульні. Тепер тільки постеріг Петро, що запорожці тут не одрізнялись одежею від простої сіроми. Знати їх було хіба по довгому оселецю з-під шапки, да по шаблях і пістолях. Шаблі і пістолі були в деяких дорогі. Зупинився і розглядає добрих молодців, чи не вздрить Кирила Тура. Аж дивиться, іде з боку чоловік середнього росту і віку, а за їм і по боках його ціла юрба усякого люду, і запорожці, і городове козацтво, і міщане, і прості мужики гречкосії. «Іван Мартинович! Іван Мартинович!» Знай круг його, гукають. Петро і постеріг, хто це такий, і почав придивлятись, що там за Брюховецький. Що ж, він думав, що сей пройди світ і зробивсь тепер таким паном, що через губу не плюне. Думав, що весь у золоті да в блаватасі. Аж де тобі? Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані. І пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадатись, що воно щось непросте? Шабля аж горіла від золота. Да й та на йому була, мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так, наче собі чоловік простенький, тихенький. Ніхто, дивлячись на нього, не подумав би, що в сій голові вертиться щонебудь опріч думки про смачний шматок хліба да затишну хату. А як подивишся, то на виду в його щось наче ще й приязне. Так би, здається, сів із ним, да погуторив де про що добре та мирне. Тільки очі були якісь чудні. Так і бігають то сюди, то туди, і, здається, так усе й чигають із-під тішка чоловіка. Іде, трошки згорбившись, а голову схилив набік, так, наче каже: «Я ні от кого нічого не бажаю, тільки мене не чіпайте». А як у його чогось поспитають, а він одвітує, то і плечі, наче той жит, підійме і набік відступить, щоб ти сказав, він усякому дає дорогу. А сам знітиться так, мов той цуцик, ускочивши в хату. Отакий то був той Брюховецький. Такий то був той гадюка, що наварив нам гіркої на довгі роки.
«Дітки мої!»
– каже тоненьким ницим голоском.
«Чим же мені прохарчити вас? Чим вас зодягти? Бачте, я і сам увесь оббивсь, як крем'ях».
«Батько ти наш, Іване Мартиновичу!» – озвались запорожці. «Аби твоє здоров'я, а ми між добрими людьми не загинемо!» «Їй Богу, правда!» – крикне, покриваючи усіх, один міщанин.
Хто ж той міщанин? Київський Тарас Сурмач. Наїхало до Іванця виборних з усіх городів на Чорну Раду.
«Їй Богу!»
– каже.
«Правду добрі молодці говорять. Та аби твоє, пане гетьмане, здоров'я, а ми тебе і хлібом, і одежею обмислимо. І тебе, і твоє товариство. Не попускай тільки нас нікому у обиду».
«Ой, Боже ж мій милосердний!»
– каже, здихнувши Брюховецький.
«Нащо ж і живе наш брат-запорожець на світі, коли не на те, щоб стояти за православних християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Не про те ми, братці, гадаємо, аби добрим людям було добре жити на Україні, а ми проживемо і в злитнях, проживемо і в землянці, на одному хлібі та воді. Сказано, хліб та вода – то козацька їда».
«Їй Богу, так воно і є!» – кричать міщани і мужики. «Запорожець ради нас усяку нужду в Січі приймає, білої сорочки зроду не бачить. Як же нам не любити, братці, добрих молодців? Як нам не волити Івана Мартиновича собі гетьманом?»
А Брюховецький каже:
«Дітки мої, Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у Січі чи гетьман, чи отаман, чи так собі чоловік – усе рівний товариш, усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Не про гетьманство наш брат-запорожець думає. Думає він про те, як би та як допомогти вам у вашій тяжкій долі. Серце моє болить, дивлячись на ваше убоство. За батька Хмельницького текли по Україні медові ріки. Люд убирався пишно та красно, як мак у городі. А тепер достались ви таким старшинам та гетьманам, що скоро і шкуру з вас іздеруть. Над вами, мої дітки, воістину справдились святі словеса. Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами неключимими?»
«Їй Богу так! Їй Богу так!» – репетує кругом сірома. «Прокляті кармазини швидко видеруть у нас душу з тіла, не то що! Коли б не ти, батьку гетьмане, заступив за нас при лихій годині, так хто б нас і пожалував?»
А Брюховецький знов до запорожців:
«Ви знаєте, моє товариство миле, мої рідні братчики, у яких саєтах і з якими достатками прийшов я до вас у Січ? І де ж те все подівалось? Чи я пропив? Чи прогайнував? Ні, не пропив я, не прогайнував, не промантачив, не проциндрив без пуття. Усе спустив з рук, аби б тільки як-небудь прикрити ваші злидні. Немало пішло мого добра і по гетьманщині. Як та бідна курка-клопотуха, що знайде зернятко, да й те віддасть своїм курчатам, так і я все до останнього жупана пороздавав своїм діткам. А тепер от і сам обголів так, що і пучки лізуть із чобіт. Доведеться незабаром ходити так, як лапко. Що ж, походимо і без чобіт. аби моїм діткам було добре.
«Батьку ти наш рідний!» – кричать кругом ледве не скрізь сльози. «Так лучше ж ми збудем усе до останнього рам'я та справимо тобі такі сап'янці, що і в царя немає кращих!»
«Господь з вами, мої дітки, Господь з вами!»
каже, здвигаючи плечима і отступаючи набік Ниций Іванець.
«Ви, може, думаєте, що я, так як ваші нашийники, стану драти з вас шкуру, аби б тільки в мене на ногах рипали сап'янці? Не доведи мене до сього, Господи! Везли колись за мною всі джупани сап'янці возами, везли золото і срібло мішками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було добре».
«От гетьман, от батько, от коли ми діждались от Господа ласки!»
гукають кругом Іванця міщани, козаки і мужики. А він, мов би, нічого й не чує, іде собі смирненько, згорбившись. Юрба провалила тим часом мимо Петра. Хоч би й рад він був послухати, на які ще хитрощі підніматиметься ся ниця душа, так за народом нічого було не видно і не чутно. Тільки тепер порахував Петро, чого стоїть Брюховецький. Тепер тільки постеріг, яку яму копає він городовій старшині. Окаянний пройдисвіт так усіх оманив, так по душі були темному людові ті лукаві ухватки, ті тихі, солодкі речі, те нібито убожество, що всяк за його поліз би хоть на ніж. Аж дивно стало моєму козакові, що то чоловік зможе, як захоче. Химерний той Іванець морочив голову людської, мов не своєю силою. Мов який чарівник-чорнокнижник ходив він поміж миром, сіючи свої чари. Загадавсь Петро, зажурівсь про лиху українську долю. Забув, чого й прийшов сюди, у Романовського кут. Як ось ударили в бубни, а скрізь по віщовому місцю почали гукати окличники. «У раду! У раду! У раду!» Усі зметушились і почали тягти туди, де бито в бубни. Боржій за всіх поспішали в раду братчики.
«Чого се б'ють у віщові бубни?»
питає один братчик другого, пробираючись проміж людом.
«Хіба не знаєш?» – одвітує той. «Судитимуть Кирила Тура!»
Схаменувсь тоді Петро і пішов боржій за двома запорожцями, не одрізняючись від їх до самого судного місця. Пощастило йому так добре стати, що через козацькі голови усе було видно. Посеред судного колеса стояв Кирило Тур, потупивши очі, а кругом його усе братчики. Миряни і собі перлись наперед, щоб подивитись на запорозький суд. Да не таківські були низовці, щоб пропустили до судного колеса, кого не треба. Ставши плечем повз плече, рядів у три чи що, уперлись у землю ногами, і вже як не товпились іззаду городові козаки з міщанами і поспільством, не звузили вони ні на п'ять порожнього посередині місця. Хто бажав що побачити або почути, то хіба через голови побачив, а багато людей, позлазивши на дуби, звідти дивились. У першому ряду видно було Петрові Брюховецького з гетьманською булавою. Над їм військові хорунжі держали бунчук і хрещату Корогов. Коло його по праву руку стояв військовий суддя з патерицею. а по ліву – військовий писар з каламарем за поясом, з пером за ухом і папером у руках. А далі по боках – довговусі діди січовії. Сі вже хоч за старістю жодного й уряду не держали, а на радах їх річ була попереду. Не один із їх і сам бував кошовим на віку. Так тепер їх шановано і поважено, як батьків. П'ятеро їх стояло, як п'ятеро сивих волохатих голубів, похиливши тяжкі од думок голови. Курінне отамання і всяка старшина докінчали перший обід віщового колеса. Усі були без шапок, сказано в судньому місці. Розпочав суд над Кирилом Туром батько Пугач. Вийшовши з ряду, уклонився він на усі чотири сторони низенько, потім іще додав особо один поклон гетьманові. Да дідам, да отаманам по поклону. І почав говорити голосно і поважно. «Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманнє, і ви, братчики, хоробрі товариші, і ви, православні християни, на чим держиться Запорожжя, як не на давніх предковічних звичаях? Ніхто не скаже, коли почалось козацьке лицарство. Почалося воно ще за оних славних предків наших варягів, що морем і полем слави у всього світу добули. Отже, ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави. Ні козак Байда, що висів у Цареграді на залізному гаку, ні Саміло Кішка, що мучився 54 годи в турецькій каторзі. Покаляв її тільки один ледащиця, один паливода, а той паливода стоїть перед вами». Да, взяв Кирила Тура за плечі, да й повернув на всі боки. «Дивись, – каже, – вражий сину, віччі добрим людям, щоб була іншим наука. Що ж цей паскудник учинив?» Став і знов глаголати батько Пугач до громади. «Учинив він таке, що тільки пху, не хочеться й вимовити. Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорома товариству на всі роки. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отамання, і ви, братчики, подумайте, порадьтесь і скажіте, як нам цього сорома позбутись? Яку б кару ледачому пакосникові здекретувати?» Ніхто не виривався із словом. Усі ждали, що гетьман скаже. А діди кажуть:
«Говори, батьку гетьмане, твоє слово закон».
Брюховицький скорчився у три погибелі, да й каже:
«Батьки мої рідні, що ж здолаю видумати путнє своїм нікчемним розумом? У ваших то сивих, шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте всі стародавні звичаї і порядки. Судіть, як самі знаєте. А моє діло махнути булавою, дай нехай по тому буде. Недармо ж я вас вивіз із Запорожжя на Вкраїну. Порядкуйте по-стародавньому, як самі знаєте. Судіте і карайте, кого самі знаєте, а я свого розуму супроти вашого не покладаю. Усі ми перед вашими сивими чупринами діти
і дурні.
«Ну, коли так, – кажуть діди, – то чого ж довго міркувати? До стовпа та киями!»
Гетьман махнув булавою. Віщове колесо заворушилось. Раді кінець. Горопаху Кирила Тура зв'язали вірьовками, да й повели до стовпа, що стояв недалеко. Прив'язали бідолаху так, щоб можна було повертатись на всі боки. Ще й праву руку оставили на волі, щоб можна було бідоласі достати ківш да випити меду або горілки. Бо так водилось у тих химерних низовців, що коло стовпа тут же й горілка стоятиме у діжиці і калачі в решето. Раз для того, щоб, завдавши голові хмелю, не так тяжко було горопасі кінчати жизнь, а вдруге для того, щоб охотні ж козаки брались за киї. Тут бо й Київ лежав оберемок. Оце ж усякий братчик, ідучи мимо, зупиниться коло стовпа, вип'є коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме кий, ударить раз винуватого по спині, да й пішов своєю дорогою. А вже в їх таке було прокляте заведення, розказують було старосвітські люди, що як сім раз одважить киякою, то хліба більш не їстимеш. Рідко-рідко траплялось, що жоден братчик до ковша не доторкався, а проходив мимо, мов і не бачив нічого. То було простоїть бідний тімаха своє врем'я, одв'яжуть, да й прав. Тільки щоб заслужити таку ласку в товариства, треба було козакові не знати, яким бути лицарем. Правда, і Кирило Тур був у Січі непослідущий. Був козак душа, а не братчик. Да й вина ж його була дуже тяжка. Більшої вини і не було, здається, в запорожців над оте скакання в гречку. Тим-то інший братчик хоч і жалував дуже козака, да щоб не розплодився такий гріх між молодиками, ішов і бравсь за кий. Хіба вже, зглянувши на Кирила Тура, перемагав своє жорстоке запорозьке серце? Знаєте, чираз же то доводилось у купі яку пригоду на диких полях терпіти або один одного з біди визволяти. Так, згадавши старовину, братчик і руку опускав, і, мов, не він от стовпа одходив. Ще ж до того беріг Кирила Тура од лихої халепи і побратим його, Богдан Чорногор. Сей, ходячи круг стовпа, одного зупинить покірним проханням, другому попрікне про яку-небудь Кирилову послугу, а на іншого блазня той посвариться. То такий, знаючи чорногорське завзяття, і одійде, мов кіт от сала, хоч би й рад горілки покуштувати. Благаючи іншого отамана, аж слізьми обливавсь вірний Турів побратим. Як ось іде просто до стовпа батько Пугач. Сього похмурного дідугана не посмів Богдан Чорногор нічим попрікнути. А де вже на його сваритись? Хоч же б його і бажав благати, то й язик не ворочається. Так як молодий цуцик ховається під ворота, побачивши старого сусідського бровка, так бідний чорногорець оступивсь геть, даючи дорогу жорстокому дідові. А той прийшов до стовпа, випив коряк горілки і ще й похвалив, що добра горілка. Закусив калачем, узяв у руки кий.
«Повернись», – каже, – «сякий такий сину».
Сердега повернувся, а він йому так одважив києм по плечах, що аж кістки захрумтіли. Однак Кирило Тур показав себе добрим запорожцем і не зморщився, і не застогнав.
«Знай, ледащо, як шанувати козацьку славу!» – сказав батько Пугач, положив кий, да й пішов собі геть.
Дивлячись оддалеки на запорозький прочухан, Петро поміркував, що небагато Кирило Тур видержить таких гостинців. Жаль йому стало нетяги. Підійшов до його, чи не дасть якого завіту сестрі да матері. А Богдан Чорногор думав, що він хоче попробувати, чи кріпкі у Тура плечі. Заслонив свого побратима спиною, схопив за шаблюку, да й каже:
«Я не попущу всякому захожому знущатись із мого побро. Доволі й своїх братчиків».
«Багацько ж, мабуть, і в тебе в голові мозку», – каже Кирило Тур. «Пусти його! Це добра людина! У багно тебе не втопче, як зав'язнеш, а хіба з багна витягне?» «Здоров був, братику! Бач, як гарно в нас трактують гостей! Це вже не гарячі млинчики, пане брате! Вип'ємо ж по коряку меду, щоб не так було гірко!»
«Пий, брате, сам, а я не буду», – каже Петро. «Щоб іще ваші діди не звеліли одячити тобі києм».
«Ну, бувайте ж здорові, братці», – каже Кирило Тур. «Вип'ю й сам!»
«Що ж сказати матері да сестрі?» – поспитав Петро.
Згадавши про матір та про сестру, Кирило Тур похилив голову, далі й каже з пісні:
«Ой, котрий козаченький буде з вас у місті, поклоніться старій ненці, нещасній невісті, нехай плаче, а вже не виплаче, бо над сином, над Кирилом чорний ворон кряче».
«Це таки станеться з тобою, превражий сину», – каже, підходячи, один січовий дід, а за ним іще троє. «Не вповай», – каже, – «на те, що молоді тебе обходять. Ми й самі тебе вкладемо. Ось дай лиш випити нам по коряку горілки».
Дай узяв коряк, зачерпнув, випив, покректав, да, взявшись за кий, і каже:
«Як вам здається, батьки, я думаю дати йому раз по голові, та й нехай пропадає ледащо».
«Ні, брате», – каже другий дід, «ніхто з нас не знає, щоб коли-небудь бито винуватого по голові. Голова – образ і подобіє Боже. Гріх підіймати на неї кия. Голова нічим не винна. І серце ісходять помишлення злая, убійства, прелюбодіяння, татьби. А голова, брате, нічим не винна».
«Так що ж, брате?» – каже третій дід.
«Коли того проклятого серця дубиною не достанеш? А по плечах не добити нам цього вола й обухом. А шкода пускати на світ такого гріховода. І так уже чорт знає, на що переводиться славне Запорожжя».
«Послухайте, батьки моєї ради», – каже четвертий дід. «Коли Кирило Тур видержить цей прочухан, то нехай живе. Такий козарлюга на що-небудь здасться».
«Здасться?» – каже, йдучи мимо, батько Пугач. «На якого біса здасться такий гріховодник православному християнству? Бийте його,
вразького сина. Шкода, що мені нельзя більше братись за кий, а то я молотив би його, поки б увесь цебер горілки випив. Бийте, батьки, превражого сина.
Тоді діди випивали один за одним по коряку горілки, брали кий і давали Кирилу Турові по плечах. Сили в старих руках було в їх іще доволі. Що ж плечі хрумтіли? Інший давно б звалився із ніг, а Кирило Тур видержав усі чотири кії, не покривившись. І ще як одійшли діди, і шуткував із своїм гостем.
«Добре, – каже, – парять у нас у січовій лазні. Нічого сказати. Після такої припарки не заболять уже ні плечі, ні поясниця. Е.
Що сказати твоїй пані матці? – питається ще раз Петро.
«А що ж їй сказати?
– одвітує Кирило Тур.
Скажи, що пропав козак ні за цапову душу, от і все. А прикмету над моїм скарбом знає побратим. Одну часть віддасть він старій ненці та сестрі, другу одвезе у Київ на братство. Там мене спокусив гріх, нехай же там моляться і за мою душу. А третю одвезе у Чорну Гору. Нехай добрі юнаки куплять собі олив'яного бобу та чорного пшона, щоб було чим пом'янути на лицарських грецях Турову душу.
«Крепись, побро», – каже Богдан Чорногор. «Більш ніхто не зніме на тебе руки. От незабаром ударять у казани до обіду, тоді відпустять тебе. Та й будеш вольний козак!»
Мусив Петро підождати до обід. Чи не потішить матері та сестри Кирилової доброю звісткою? Ходячи по вищому місцю, остеріг він, що не один тільки чорногорець обороняв Кирила Тура. Багато братчиків, зустріваючись із другими, брались за шаблю, мов вимовляли: «Ось тільки поквапся на горілку, то виціджу я її з тебе хутко». Як же вдарили в казани до обіду, тоді ціла купа запорожців кинулись до Кирила Тура. Одв'язали від стовпа, обнімали і поздоровляли по бані.
«Ну вас і к нечистій матері!» – каже Кирило Тур. «Коли б самі постояли в стовпа, то пала б охота обніматись».
«А що, дияволів сину?» – каже, підходячи, батько Пугач. «Смачні киї кошовії. Може, тепер плечі болять, так, як у того чорта, що возив ченця в Єрусалим? Навражий, сину, приложи оце листя, так завтра, мов, рукою зніме. Бито і нас де за що з молоду, так знаємо ми ліки от цього лиха».
Роздягли братчики Кирила Тура, а в Петра аж мороз пішов поза шкурою. Як побачив він білу його сорочку, що сестра жалібниця шила і мережила усю в крові. І ще й поприкіпала до ран. Кирило Тур аж зуби зціпив, щоб не стогнати, як почали оддирати її від тіла. Батько Пугач сам приложив йому до спини широке якесь листя, помазавши чимсь липким.
«Ну, – каже, – тепер ходи здоров, та не скачи в гречку, а то пропадеш як собака».
Тоді братчики з веселим гуком підняли діжки з медом та з горілкою, узяли стужку з калачами, да й повели Кирила Тура до обіду. Обідали добрі молодці на траві, під дубами. Усякий курінь особе і своїм корінним отаманом. Діди обідали в гетьманському курені. Тільки батько Пугач прийшов на трапезу до Кирила Тура. І то вже була велика честь усьому куреневі. Кирило Тур уступив йому своє отаманське місто, а сам сів коло його. Два кобзарі, сидячи навпроти їх, і грали усяких лицарських пісень і виспівували про Нечая, про Морозенка, про Перебийноса, що здобули на всьому світі несказанної слави. Виспівували і про Берестецький рік, як козаки бідували, да бідуючи серце собі гартували, і про степи, і про Чорне море, і про неволю, і катеригу турецьку, і про здобич да славу козацьку. Усе поважним словом перед товариством викладували, щоб козацька душа і за трапезою росла угору. Поблагословив ото батько Пугач до трапези. Усі взялись за святковий хліб, усяк вийняв з кишені ложку, бо січовікові без ложки, що без люльки, ходити не годилось. Як ось Кирило Тур, озирнувшись кругом, і каже:
«Ех, братчики, мені памороки забито киями, а у вас, мабуть, із роду в голові клоча. Коли ж все в світі видано, щоб випроводити гостя з коша, наче серце?»
«Пане отамане, – кажуть, – борони нас Боже от такої скнарості. Про якого се ти гостя глаголиш?»
Коли ж тут саме і йде Богдан Чорногорець із Петром.
«Ось мій гість, – каже Кирило Тур. — Все, коли хочете знати, син Паволоцького попа. Той самий, що як стукнувся зо мною за Києвом, то аж поле всміхнулось».
Раді були усі братчики, побачивши Шрамового сина. Давно вже вони чували про його лицарство. Інші, уставши, обіймали його як брата. Другі потіснялись, щоб йому було місце.
«Сідай біля мене, синку, – каже батько Пугач. — Ти добрий козак, і батько твій добрий козак, тільки здурів на старість, коли б ще йому тут не склалось лиха, бо на раді без обіди не обійдеться».
«Що буде, те й буде, – каже Петро. — А буде те, що Бог дасть».
«Що? Може, думаєш, ваше візьме? – крикнув грізно супроти його батько Пугач. — Чортового батька візьме! Недурно ми вчора з Іваном Мартиновичем зустрічали царських бояр, а вже зустрічали ми їх не з порожніми руками. Перевернемо ми догори усю вашу старшину».
«Знаєш що, батьку, – каже йому Петро, – шкода, що молодому старого не до ладу вчити, а я сказав би тобі гарну гуторку. Не хвались, та Богу молись».
«Молились, козаче, ми дуже йому добре, – одвітує батько Пугач. — Уже Господь усі душі перевернув до нашої сторони. Підвернемо тепер ми під корито ваших полковників та гетьманів. Заведемо на Україні інший порядок. Не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого. Усе буде в нас обще. Е, козаче! —
каже знов ласкавим голосом. —
Да в тебе, бачу, нема ложки. Що то не нашого поля ягода? У вас, городових, усе не по-людськи робиться.
їдять із срібних мисок, а ложки при душі катма. Зробіте йому, хлопці, хоч із бересту або з коринки ложку, а то скаже батькові: там, в ражі запорожці, голодом мене заморили. І так уже старий пеклом на нас дише.
На обід у запорожців мало подавали м'яса, а все тільки рибу. Добрі молодці, як ченці, м'яса не любили. Посуда була вся дерев'яна, і черки, і коряки, усе з дерева. Трапезуючи, добре тягнули братчики горілку, мед, пиво. Однак ніхто не впився, так-то вже повтягувались. Більш от усіх пив на сей раз Кирило Тур. Хотів, мабуть, бідаха завдати собі хмелю, щоб не так боліли плечі, да й хміль не подолів його. Зробив стільки дуже веселий, і як устали за обід, да як почали братчики танцювати під бандуру, він і собі пішов навприсядки, качав з колесом і виробляв такі викрутаси, що ніхто б і не подумав, що цього козака бито недавно киями. Запорожці не навтішались із такої терпеливості. Петро мій після обід хотів іти додому, та Кирило Тур придержав його, да й каже:
«Остривай, брате, і я пойду. Після такої бані недовго покріпишся. Перед товариством сором кволитись, а дома заляжу до завтрого».
От, погаявшись іще трохи, звелів Кирило Тур осідлати двоє коней, да й поїхав з коша, шепнувши щось побратимові. Дорогою Кирило Тур точив усякі баляндраси. Далі й каже:
«Приставай, брате, в запорожці! Якого тобі чорта тратити літа між тим навісноголовим городовим козацтвом?»
«А що ти думаєш?» – каже Петро. «Я вже і сам не раз про це міскував».
«От люблю козака!» – мовив запорожець. «Якого біса доживешся ти в городах? Городи твої швидко вже до гори ногами стануть!»
«Що вже й споминати про це, Кирило?» – каже Петро. «Сам я бачу, що біда надходить звідусюди. Однак, скажи мені щиро, нехай би хто, а ти вже чого йдеш проти Сомка?»
«Хе! І ти ж голова!» – одвітує Кирило Тур. «Хто ж проти його йде? Що я вкрав у його молоду? Все ще лихо невелике. Молодої йому зовсім не треба. Інше готується йому весілля. Та й не одному йому. Заграють вашій гордовій старшині у запорозьку сопілку так, що затанцюють нехотя. Уже що наші братчики задумають? Чи добре, чи лихе, так швидше воду в Дніпрі зупиниш, ніж їх. Хоч греблі гати, хоч мости, мости, вода прорветься. Ні порадою, ні силою не переможеш нашого товариства. Лучше пливи, куди вода несе. Побачимо, що станеться з вашою Україною, як приймуться нянчити її такі няньки».
«Не доберу я толку в твоїх речах», – каже Петро. «Що за охота тобі мене морочити? То заговориш буцім щиро, то знов туман у вічі пустиш. Покинь хоть на часинку своє січове юродство. Я чоловік без хитрощів. Чому ж би й тобі не говорити просто?»
Запорожець зареготав.
«Хе-хе, козаче!» каже. «Козаче! Та хіба ж на світі єсть хоч одна проста дорога? Думаєш, іти просто, а зайдеш чорт знає куди. Хотілось би чоловікові чесно положити живот за віру християнську, а лукавий підлізе, та й уплуте не знать, у які тенети. Хотілось би чоловікові не стояти на путі грішників, не ходити на світ нечестивих, не сидіти на сідалищі губителей. Так що ж, не всякому рівнятись із Божим чоловіком. У того й думка, і серце у законі Господньому, поучається він закону Божому день і ніч. А в такого ледачого, як я, хоч би думка і так, і сяк, так серце не туди тягне.
«Куди ж тебе тягне серце?» – спитав Петро. «Невже котюга знов думає про сало, дармо що натовкли вже пикою облаву?»
«Пху!»
– аж плюнув з досади запорожець.
«Ти йому образи, а він тобі луб'я! Голодній кумі, хліб на умі! Згинь ти з своїми бабами! Доволі чоловікові і без них смутку!»
«Ну, а куди ж би тебе ще тягнуло серце?» – каже Петро.
«Куди б воно мене тягнуло?»
Каже запорожець, де й здихнув так важко, що Петро аж усміхнувся. Думав, яка вже нова вигадка. А Кирило Тур, мов і не чує його сміху, смутно похилив голову, ніби й забув за товариша, де й почав собі читати на пам'ять із Єремії. Петро, слухаючи, аж здивувався.
Черево моє болить мені. Смущається душа моя, терзається серце моє. Не умолчу, яко глас труби услышала душа моя, вопль раті й біди. Доколі зріти імам біжащих, слышаш глос трубний. Понеже вожді людей моїх синове, буйні суть і безумні. Мудрі суть є же творити злая, благо же творити не познаша.
«Ух!»
– каже, здригнувшись.
«Братику, мені не знать, що показалось. Проклятий прочухан зачинає кидати мене в трястю. Та ось і моя хата. Засну, так усе минеться!»
Приїжджаючи до хати, а назустріч їм вибігають мати і сестра Кирилова. Як же то зраділи сердешні, то й розказати не можна. Одна бере за поводи коня, друга тягне запорожця з сідла, а він тільки всміхається.
«Бачте!» – каже. «Я вам казав, що нічого журитись. Та вже, мабуть, вас так Бог создав, щоб усе киснути!»
Хочуть його обняти, а він руками їх отпихає.
«Ні вже!» – каже. «Сього не буде! І так, братчики, трохи не прогнали з куреня, що провонявсь, кажуть, бабою!»
А Петру шепче.
«Тепер мені так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди!»
Хотів Петро зараз іти додому, так Кирило запросив на чарку горілки. Да й стара неня і сестра Кирилова, кланяючись, просили, щоб хоч заглянув у хату.
«Ну, пані матко,
– каже Кирило Тур,
– давай же нам тепер такої горілки, щоб і сам диявол зайшов у голову. Та давай цілу боклагу. Таким лицарям, як ми, пляшки й на одного мало!»
Як же внесли з комори горілки, Кирило Тур, замість щоб шанувати гостя, узяв боклагу, де й почав цмолити з неї як воду. Мати, боячись, щоб він не перепився, хотіла одняти боклагу, а він...
«Геть, мамо, геть! Чоловік не скотина! Більше відра не вип'є!»
І почав знов цмолити, поки, знемігшись, упав без пам'яті на землю. Усі стривожились, а один Петро тільки знав, що цьому причина. Він поміг жінкам підняти Кирила Тура з землі і положити на перину. Далі попрощався і пішов до Гвинтовчиного хутора, міркуючи про все, що чув і бачив.